Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Se olisi taas studion aika.
Niin, se on. Tänään on aika kaukaa saatu vieras.
Stadissahan tämä asuu nykyään, vai?
No joo, kyllä mä nyt tällä hetkellä stadissa asun, mutta...
on vähän lappalainen alun perin.
Joo, pohjoisesta.
Tuletko porolla?
Mulla on ollut kyllä poroja joskus. Mulla on poron merkkikin. Heitänkö heti?
Totta
se,
kai.
Se oikealta vittaa, vita halki, pykälä päällä ja vasemmalla salapus. Juuri. En tiedä, sanoiko se teille mitään,
ei,
mutta tämmöinen.
Ei sanonut kyllä mitään.
Ehkä se tunnetaan siellä sodan kyllä Tepsan kylässä paremmin. Tai on syytä tuntea.
Tepsan Niemi.
Tepsan Niemi. Tepsan Niemi.
Eli Jyrki Tepsa, tervetuloa.
Joo,
tervetuloa. Susta on nyt tehty kirjakin, tämä Suomen dopingin kummisetä.
Joo.
En ole lukenut, mutta olen kuullut hurjia juttuja. On Venäjä ja kaiken maailman mafiaa siinä ja muuta, niin sano nyt suoraan, että onko siinä värityskynää yhtään ollut?
No mä yritin lähteä silleen, että mun elämä oli aika semmoista, että mä olin aika on-off jätkä, että kyllä mä oon yrittänyt kirjoittaa sinne totuudenmukaisesti sitä asiaa, että, mutta tietysti siellä on dramatisoitu jotakin asioita, se on ihan selvä se.
No. No. Miten se kirja syntyi? Kirjoititko sä itse niin kuin sinne Liuskat ja Lotilla toimittiin vai miten? Vai haastatteluina?
No mä kirjoitin käsin reilu 500 sivua.
No linnassa vai?
No sekä linnassa että siviilissä. Se on semmoinen pitkä tarina, että se alkoi jo 97 vuonna tuo asia. Mutta
Ai niin, olisiko tätä saanut paljastaa, että sä oot ollut vankilassa?
annetaan mennä nyt kerran, kun tuli sanottu. Joo. No joo, mä aloin sitä kirjoittaa 97 jo. Ja,
oho, ja ennen koko mitään tämmöistä ruukaranpuumia ei olikaan.
Joo, se oli vaan, mä olin kova kirjoittaa muutenkin. Mä oon paljon tuolla vankiloissakin kirjoittanut ja oon mä kirjoittanut siviilissäkin. Että...
Naisille tietenkin.
Vaimolle.
No vaimollekin on tullut aikoina kirjoitettua. Että
parhaan kirjeitä meni päivässä tai sivua? 24.
24, Anelosta tuli parhaana päivänä.
Kirjasta sen verran, että mä hengästyin, kun mä luin sen yhdeltä istumalta. Se oli niin raju veto.
Niin.
Joo, siinä oli sitä douppia kyllä siinä kirjassa. Mä ajattelin, että voiko tämä olla totta, mutta nyt kun sut näkee ja sanot on, niin on. Ja paljon jäisi kertomatta, eikö?
No mä veikkaan, että tuohon laitettiin tuohon kirjan 1/3 noista asioista, mitä mä oon kirjoittanut. Että tässä yritettiin mennä vähän niin kuin douppingin edellä, että tämmöistä kirjaa ei ole ennen kirjoitettu. Niin. Se oli se pointti siinä, että tulihan siihen tietenkin muutakin asiaa.
Mitäs tämä rikoslaki nykyään sanoo? Onko se maahantuonti ja myyminen on rikollista, mutta onko hallussapito ja käyttö, onko se kriminalisoitu?
No maahantuonti tietysti on ja myyminen on kiellettyä, mutta hallussapito ei ole ja sitten käyttäminen ei ole.
Niin, joo. Niin, kriminalisoitu.
Ei ole kriminalisoitu. No. Tietysti jos on isoja hallussapitomääriä, niin. Mutta siinä on semmoinen oma käyttöraja.
Joo.
Raja, että
All right.
Mennäänkö me tänne Alatikkurilan sellille?
No tuo on ihan mielenkiintoinen.
Tämä surullisen kuuluisa juttu?
No tämä on vähän surullisen. Mulla on...
Oliko siellä laukussa sun toimittamia aineita yhtään?
Mä uskon, että siinä laukussa ei ollut mun toimittamia aineita.
Ne oli sitten ihan muiden kautta tulleita.
Kyllä, kyllä. No.
Minkä se suomalainen hiihto, niin päästään lujaa, kestävästi ja huipulle, niin onko siellä Jyrki Tepsan ollut taustalla?
Kyllä mä jossakin vaiheessa on ollut taustalla. Että kyllä mulla on mennyt heille
tavaraa.
Joo.
Pitikö olla vaiti niistä asioista?
No totta kai, ja kyllähän mä muutenkin olen ollut vaiti näistä, että mä en niin ole lähtenyt...
Mitä nimiä sanomaan?
Mä en ole nimiä lähtenyt tässä kirjassakaan sanomaan, että se on niin se linja mä oon pitänyt ja pidän. Että...
Vähän toisin kuin mä kun tunnustin, niin mun oli pakko sanoa nimet, että en mä voi sanoa, että mä ammuin jonkun.
Mites onko Norjassa paremmat tepsat sitten?
Norjassa on kovat.
Onko se omat tepsat?
Siellä on kovat tepsat.
Sattos, kun mä katson jotain maailmankappia tai miesten 10 perinteisellä tai vapaalla, niin siinä on aina 10 joukossa 6 norjalaista. Ja 5 eka on niin kuin norra, 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 norra. Niin miten se on mahdollista?
Niin, kerropas nyt.
No, mä menin joskus, mä muistan, mä olin tuossa Vaasan vankilassa, mä katson Kuusamon, siellä oli niin kuin kauden ensikisat silloin maailmankapissa, ja siinä on se loppunousu ja sprintti, niin, mä katsoin, kun norjalaiset menee ja jalkahaukset on puolta paksummat kuin suomalaisina, että nyt mennään taas lujaa ja korkeilta, mutta että kyllähän se niin kuin norjalaiset, niin siinä täytyy olla, sillä täytyy olla, niin kuin mä sanon, niin hyvä, niin kuin, ja siinä on se raha takana, ja sitten siellä on semmoinen sisäpiirihomma, ihan selkeästi, että näin se vaan menee. No se on ihan selkeä, että siinä on, mä voin nyt heittääkin tämmöinen kasvuhormonijutu, siinä on niin kuin 20 tuntia on se aika, että se ei näy takuuvarmasti, että sitä voi päästä 12 tunnilla läpi testistä, ja sitten kun on yllätystesti, niin se on 24 tuntia aikaa antaa se testi, pitää olla tosi tyhmätä jää kiinni. Sitten siellä on nyt kaikkia uusia aineita, on tietysti, että niitä tulee.
Ne kehittyy.
Kehittyy, että vaikka ne perinteisethän on hyviä, kyllä semmoisia toimivia, ne on varmasti toimivia, mutta kyllä nämä uudet aineet, niin niissä on lyhyet näkyvyysajat ja muut.
Kuinka nämä huippu-urheilijat kehtaa ja kestää sen vilungin? Oletko nähnyt, että niillä henkinen kantti ei kestä sitä valetta, mitä pyöritetään?
No, varsinkin jos kiinni jäädään tietenkin.
Sitten se on sitä itkua ja dokaamista.
Niin, itkua ja dokaamista. Että mun täytyy sanoa, että mulla yksi henkilö on niinku sitä, mikä mulla on, niinku, on Mika Myllylä. Että mun mielestä se oli niinku semmoinen raakinen esimerkki tästä.
Mutta se tappanut itsensä?
No joo, Mika tappoi itsensä ja se oli semmoinen, no mä en tiedä, kun mä katsoin joskus sen, niinku niitä hiihtovideoita tai se suojuuksuvideoita, niin mulla tuli itsellä semmoinen fiilis sitä Mikasta, että se niin oli ylimuinen siinä reenissä ja se kaikki laittoi siihen. Ja sitten kun tämä käy tämmöinen totaalinen käry, niin ei kestänyt enää. Ja
No ne raskaat. Hänhän oli kuitenkin uskomiehiä, että rukoili ja tämmöisiä. Tiesitkö?
Kyllä mä tiesin. Ja mä tiesin niin paljon muutakin sitä Mikan niin sitä loppuajasta varsinkin, että siinä oli kaiken maailman skeidaa, että sitä, siellä oli ihmiset kiristi sitä ja ne teki kaikkia oli silleen, että piinattiin niin tietyiltä tahoilta. Että siellä jopa me tietyt rikolliset, me emme puuttua siihen asiaan silloin. Että
kovaa on peli tuolla maailmassa, huippu-urheilu. Mm.
Ja kyllähän niin urheilu on, niin kuin mä sanon näin, että urheiluhan on, se on intohimosta, että mulla on semmoisia tapauksia, tuttavia tapauksia tuossa, että kyllä niin kuin tuo intohimo ja semmoinen, että siinä mennään kaikki menee niin kuin urheilun ehdoilla sitten ja se, että se voittaminen on niin tärkeää ja että se menee kaikki asioiden ohi.
Mutta kyllähän niin kuin, sitten tämä dopingia esimerkiksi, niin aika paljon käytetään myös vaikka edes kilpailla.
Fitness-juttu.
Niin.
No onko joo. Se suurin käyttäjäkunta on se kauneuden tai tämmöisen maskuliinisuuden perässä juoksi?
No joo, mä puhun aina kuntodopingista sillä niin kuin saralla. Ja no sehän on aika yleistä tuolla. Että se voi sanoa, että se on koko ajan yleistynyt ja sehän perustuu tähän just niitä meidän kauneusihanteeseen ja tämmöiseen vartaloihanteeseen. Että niin.
No mitä sä sanoisit, niin jos sä oot niin kuin uimahallin saunassa ja sinne tulee lihaksikkaita ukkoja, niin osaatko sä sanoa, että kuka käyttää, kuka ei?
No.
Kyllä niin kuin tavallaan näkee, että se on
nestettä. Onko sulla se ilma nähdä, että kuka vetää, kuka ei?
No kyllä mä sillä tavalla tietystä asioista näen sitä, että mutta eihän mä aina voi olla 100%.
Niin.
En mä nyt mene sormella osoittaa ketään.
No musta tietää kyllä, että mä en käytä, kun mulla on penkki sama kuin oma paino.
Meitä yhdistää Laten kanssa se Ben Johnsonin se paita. No milk today. Se oli hieno paita. Mä harvittan, että se on häntä.
Muistatko vielä Ben Johnsonin ajan?
En, mutta se oli huima.
79.
Vai 8?
Oli se huima ukko.
79 oli. Roomassa 983 juosta.
Joo. Siinä olisi pitänyt olla jarrulevyt sillä miehellä, eikö?
Kyllä. Mä kuuntelin sen. Mä muistan, mä ajoin Helsingistä ajoin Sodankylään ja mä halusin, se tuli yöllä, nimittäin se oli Souli ollut pelässä, mun piti pysähtyä tuonne matkalle jonnekin katsoa huoltoasemalle se kisa, että mä olin sen verran fani kanssa.
979
joo.
Mutta sittenhän hän kärähti siitä maidosta, siitä Stanotsolista, mikä se oli se.
Joo.
No mitä sä oot mieltä, Bolttihan nyt on sitten, jos on nyt 958, niin onko puhdas?
Ei ole puhdas, ei missään, ei missään nimessä.
Nyt se haastaa meidät oikeuteen.
Niin. No ei me voi olla sille mitään.
Niin meni viimeisetkin rahat. Kyllä. No. Mennään vähän hengellisiin asioihin. Miten se Tepsa, onko se Raamattu kulunut koskaan kädessä?
No mä aina heitän semmoisen, mä muistan, kun mä joudun Kouvolassa putkaan ja se oli semmoinen tutkija, joka oli uskovainen ja se mulle sitä antoi Raamattu. Se ei antanut mitään, mutta se vei kaikki ne muut lehdet pois, mutta se antoi mulle Raamattu.
Hyvä niin.
Se pitää terveisiä vaan Kouvolaan.
Kiitos Kouvolan poliisi.
Joo, se oli mun semmoinen, että mä muistan, että poliisi mulle sanoi, että sulla on vielä mahdollisuus ja näin. Että no mä en nyt tietysti käyttänyt sitä mahdollisuutta, täällä pääsi olla 90.
Nyt sulle tarvitaan uutta mahdollisuutta
niin.
Taas.
Jumala uskollinen. Niin.
Ali rupeaa sua kohta
käännyttää. Late on ollut mua käännyttänyt tuolla Naarajärvellä aikoina.
Vielä ei ole ihan täysin.
Joo, ei
varmaan ole. Katsotaan se 180, että riittää vaan.
Niin, kyllä. 95 on jo käännitetty.
Kyllä.
Niin, sä sanoit joskus, että sä et ollut oikein enää hengellistä sulle ymmärryksestä, mutta tänä päivänä sä annat arvoa tälle, että annaat usko. Tämmöiset asiat onkin tärkeitä. Mistä tämä sulla arvomaailman muutos on tullut?
No mä raitistuin 8 vuotta sitten ja kyllä se on vaikuttanut minun niin kuin sillä lailla ja mun ajattelukantaan joka asiasta. Että mä oon niin kuin tänä päivänä, niin kuin mä vähän sanon tästä omastakin maailmasta, että on joku tarkoitus, että on hengissä. Mm. Että kyllä tässä pitäisi olla niin kuin kaiken todennäköisyyden mukaan kuullut, että siinä, niin kuin, siinä ei ole kahta sanaa siinä asiassa. Ja sitten minusta on tullut vähän semmoinen elämänpalvelija, että mä haluan kaikille hyvää ihmisille ja mä niin kuin,
no vähän parempia tuloksia. Ja.
No vähän parempia tuloksia. Ja sitten semmoinen kuitenkin, että kun on tullut nähtyä, sanotaan, että antaisi vähän takaisinkin niin kuin ihmisille, kun on tullut tehtyäkin sitä. No,
minä vuonna sä oot syntynyt?
Mä 66.
Niin mä oon vuoden sua, mä oon 65. Joo. Mä oon joulukuussa, missä kuin sinä?
Syyskuussa.
Meillä on noin vuosi eikä ole.
Joo.
Kyllä.
Tässä olisi sulle sananpaikka Raamatun sananlaskusta.
Ja kuulijoille.
Ja se käy sulle kuulijoille kanssa, mutta erityisesti sinulle. Älä rakasta unta, et köyhtyisi. Pidä silmäsi auki, niin saat kylliksi leipää. Sä et ole paljon silmiä pitänyt kiinni, että sulla on ollut firmaa ja menoa ja meininkiä, Venäjää, Viroa ja Suomea, eikö? Ja leipää on tullut.
Leipää on tullut ja leipää on mennyt.
On oltu myös leivättömän pöydän ääressä.
No, no sitäkin ollaan oltu useampaan otteeseen. Että
Mutta eikö ole totta, että olet aika raju kaveri, yrittäjämiehiä ja henkeä vereä?
No aina ja loppuun asti.
Joo.
Ja 0-100 nopeasti.
Joo, ja että paljon duunia.
Ja kaikkea mahdollista, että ollaan oltu monessa mukana.
Joo.
No mites toi... Kun mä oon ollut 25 vuotta kaapissa ja me ollaan suunnilleen samanikäisiä, niin kauan sä oot uusinut yhteensä?
No mä oon ollut vähän reilu 10.
No niin on sitä siinäkin. No ja ihan... Sanotaankin, että eka 10 vähän nikottelee.
ihan riittävästi. Että olikohan se 12 vuotta mun mielestä, taitaa olla semmoinen aika tarkka.
Ajattele, kun sen ajan olisi käyttänyt rehelliseen työntekoon. Tai mun 25 vuotta.
Niin, kato, olisi paljon jäänyt enemmän käteen.
Niin, kyllä.
Nyt ei jäänytkö kokemuksia.
Niin, kyllä. Mm.
Mutta kyllä se kuitenkin vielä Jumalakin sunkin loppuelämässä siunaa nyt, kun sä oot ymmärtänyt tämä asia. Että mikä on laulaen tullut, niin on viheltäen mennyt, eikö?
Kyllä, se ehdottomasti näin siinä käy. Että mä en oikeastaan, mun täytyy sanoa, kun mä ympäristöäkin on katsonut, että hyvin harvaiset on niin pärjännyt näissä asioissa.
Raamatussa sanotaan myös, että vahingokseen mies on monien ystävä. Eikö se ole näin?
No kyllä se on, joo.
Eli se on aina semmoinen vähän rukouskin mulla ja Laurilla, että semmoiset petolliset ihmiset pois elämästä, koska nehän putsaa lopulta.
Kyllä, kyllä.
Kävikö sulle niin, että vaikka kavereilta tuli, niin sitä menikin heihin sitten?
Kyllä sitä on mennyt ja kyllä niin kuin mä aina ajattelin näin, että mä en ole, mua ei ole paljon petetty tai muuta näissä asioissa, mutta kyllä mä oon paljonkin petetty. Ja täytyy sanoa, että olen itsekin pettänyt. Että mä voin missään nimessä sanoa, että tässä olisi mikään puhas pulmunen ollut. Että välillä aina kuulee, että kun joku on tehnyt, toinen on tehnyt jotakin, kyllä tässä on tehty itsekin. Että ei niin kuin tarvitse kyllä alkaa sinne.
No. Niin ne pelisäännöt on sitten niin kuin samat.
No kyllä, ja sitten varsinkin päihteiden mukana, niin ne muuttuu niin kuin ne aina ne pelisäännöt ja...
Meille muuten yhteinen tuttu tämä Reko, niin sehän sanoi aina, että Late, muista, kun tuut siviiliin, niin siviilissä ei pärjää linnasäännöillä. Että niin kuin se on vaan kumma juttu, että kun, jos pitkään on kiinni ja tulee tänne, niin ei täällä pärjää linnasäännöillä. Että se on pakko opetella tavallisen ihmisen tavat tai muuten joutuu takaisin linnaan.
No se on ihan selkeä, että ja kyllähän se, niin kuin mä tuossa, kun mäkin olen tullut joskus linnassa, kun olen tullut silloin, kun mä raitistuin edellisen kerran, niin kyllä mä huomasin, että ei sitä pärjää linnansäännöllä. Mä jäin sitä aika yksin tuonne.
Niin.
Ja että kyllä se, niin kuin, kyllä täytyy niin kuin muuttaa niitä toimintatapoja aika paljon.
No. Miten sä ajattelit sit, kun ihmisiä on kuitenkin vankilassa, uskossa ja siellä on aika näkyvästi näet, että mennään sunnuntai-kirkkoon ja käy lähettäjä ja muuta, niin kävitsä koskaan niissä tilaisuuksissa vai koit sä ne jotenkin kiusallisen?
Kyllä mä oon käynyt. Mä loppupeleissä jossain vaiheessa, kun alkoi ikä tulemaan ja muuta, että ei tarvitse enää niin sanottu sitä linnaekoa niin pitää yllä, niin kyllä mä oon käynyt tuota.
Mikä on Riihimäen tilanne tällä hetkellä hengellisen tilanteen suhteen? Onko siellä mitään
toivoa? On aika huono.
Isossa ei enää kokoonnuta.
Ei. Riihimäki on niinku laitettu semmoiseksi, että se on niin osastoitu. Ja sieltä, mä kysyin kerran pastorilta, että voiko se ottaa mut juttuselle ja päästä sinne jonnekin juttelemaan. Niin se aiko tulla, mutta sitten ei sitten näkynyt. Mäkin olen semmoinen vanha, että en mä sitä ala kyselemään toista kertaa. Että jos ei nyt käy, niin ei käy sitten.
Kaukana on ne ajat, kun oli kymmeniä miehiä kirkossa.
No ne on kaukana,
joo. Jos on turvallisuusosasto päättää niistä asioista siellä.
Joo, mä tässä turvallisuuspuolestakin sen verran, aina mä kysyn jostakin vartijalta, että mitä sä oot mieltä, että onko tämä turvapuoli, onko tässä maalaisjärki kadonnut täysin? Kyllä ne vartijatkin oli sitä, mitä siellä on, että kyllä se on kadonnut.
No kato, kun ennen vanhaa, mä kuulottin, ja sinäkin varmaan 80-luvulla oltiin jo linnassa, niin ulkoilu saatettiin perua, ja syyksi ilmoitettiin vain vankeinhoidolliset syyt. Nykyään on sama asia, mutta se kulkee nimellä laitosturvallisuus. Sen perusteella voidaan kieltää mitä tahansa, sen enempää perustelematta. Sanotaan vaan, että laitosturvallisuus. Ja onhan siellä rikos nyt tapahtunut, sehän ei tässä muutama vuosi, kun siellä tapettiin joku.
Joo.
On niillä silleen pointti, että, mutta kuitenkin niin toikin, että jätket joutuu, onko siellä muutaman hengen osastoja ja ne ei näe muita kuin toisia, niin sieltä kyllä aikamoisia aikapommeja sitten aikanaan kävelee siviiliin.
No kyllä, ja semmoiset just ne varsinkin ne teva-osastot ja tälle, että kun siellä on se ovet on vähän auki ja sillä ei ole niin kuin ainoa toiminta, oli tiistai-aamuna 8 oli kirjasto, että silleen, ja se kuntouttaminen, niin kuin, mä aina sanoinkin, että ennen oli vankeinhoitolaitos, nyt on rikosseuraamusvirasto.
Niin.
Että sekin kertoo jo se
sanamuoto. Tämä rikosseuraamuslaitos.
Niin, siis on rikosseuraamuslaitos, että se kertoo mun mielestä aika paljon siitä.
Joo, ja kuulijoille tämä TEVA tarkoittaa tehostettua valvontaa.
Joo, tehostettua valvontaa.
Mennään vielä sinne dopingiin. Mitä mieltä sä saat itse tästä käyttämisestä? Pitäisikö urheilu olla puhdasta vai pitäisikö saada vapaasti dopata? Niin. Tai tehdä salassa niin kuin nyt? Miten tämä on tämä kolmi?
No tämä on, mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se pitäisi olla vapaasti käytössä. Se on mun mielipide. Että,
tai sitten eri liitot.
Niin, tai eri liitot. Että kun, nythän on tulossa semmoinen, jossa voi vapaasti käyttää semmoinen joku, se on Pariisin olympialaisten jälkeen joku miljardyyrit järjestää jonkun jutun. Siinä oli 5 lajia, mä muistan, että siinä oli uintia, siinä oli yleisurheilua ja oliko siellä painonnostoa, voimailua jotain. Koska tämä on vähän niin semmoinen...
Tekopyhä.
Se on tosi tekopyhä, kun siinä on, että kun no sanotaan näin, että jos pantaisiin vaikka semmoinen käyttämätön liitto, ettei käytetä mitään siellä, että toinen olisi käyttävien liitto, niin mä uskon, että sinne käyttämättömien liittoon taas kuitenkin pesitys.
Niin.
Ja se on niin kuin sillä lailla, se on kauhean vaikea tuo. Juha Jokinen aikoinaan sanoi, mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun mä sen haastattelun kuuntelin kerran, niin se justiin sanoi siitä, että voisi todellakin, että se sanoi sen jo 80-luvulla, että tämä on niin ristiriitainen se kaksipiippunen asia, että ja niin kuin edelleenkin se aiheuttaa niin paljon tunteita tämä urheilu, että mikä on sitten.
Mites, olitko näiden urheilijoiden lääkärit suhun yhteydessä tai sinä heihin? Kuinka niin vakavasti ne otti sut tekijänä, kun sä toimitit näitä aineita?
Ei, meillä on lääkäreiden kanssa ollut.
Ne hoitaa itse omia väyliään.
Siinä oli varsinkin ennen, oli nämä tietyt lääkärit. Ne oli, mä sanon aina doping-lääkäriksi niitä, jotka järjesti urheilijoille.
Niillä oli semmoinen oma kuppikunta ulkomailta saa.
Joo, oma kuppikunta.
Venäjältä ja joka puolella niin. Bulgariasta tuli tavara.
Niin, ja sitten ne on ihan reseptitavaroita ollut välillä. Ja niin. Mä muistan siellä semmoisenkin, mä vitin sanoa urheilijan nimeä, niin se olisi jäänyt kiinni dopingista, tai se oikeastaan jäikin. Niin siinä oli vadan lääkäri, oli sitten suomalainen kaveri, joka oli määrännyt sille doping-aineita aikoinaan. Niin se sitten kiristi sitä.
Tapahtuuko siellä paljon kiristämistä? Oletko kuullut tästä?
No jotain tämmöisiä yksittäistapauksia on kuullut. No, voi sanoa, että voisi yleistää niitä.
Pelkäskö, olisit sä syyllistynyt siihen, että sä olisit voinut kiristää jotain urheilijalta hirveät summia rahaa? No, käviks sulla mielessä koskaan?
No mulla ei ole käynyt mielessä. Mä oon vähän semmoinen lappalainen. Ja semmoinen,
rehellinen
konna. Niin, rehellinen konna. Kato semmoinen vanhan liiton ihminen. Niin kun mulla on monta muutakin asiaa tässä, että mä oikein... Mä oon jotenkin mun aikaan ajan ohi. Ja
sitä no, olisiko ne tajunnut? Siinä moraali estää tuommoisen.
Joo, mä mietin, että se olisi ollut tietysti varmaan voinut hyvin vakavaksi mennä peli, jos lähtee kiristämään jotain huippu-urheilijaakin.
No joo, totta
kai. Siihen voi puuttua sitten niin kuin jotkut...
Kyllä, kyllä.
Radio Day. Ex-criminals.
Yeah.
Radio Day. Ex-Criminals.
Toinen jakso, Jyrki Tepsa, Ex-Criminalsista ollaan.
Jotta... Joo. Onko tämä mennyt jo lähes kaikkiin urheilulajeihin, jääkiekkoon ja tämmöisiin? Onko tämä lyönyt läpi tämä dope joka paikassa?
No kyllä se, sitten jos me mennään varsinkin tuon ammattipuolelle, niin ihan ehdottomasti.
Kaikki haluaa jotain.
Kyllä, koska siellä nyt on semmoisia, että se doping ei ole pelkästään, että se parantaa niinku tuloksia. Siellä on myös semmoisia, että esimerkiksi jos tulee vammoja, niin saattaa olla joku paha vamma, joku tapa sakilla, siellä ne menee poikki. Niin se on 6 viikkoa, jätkä on rivissä ja normaali toipuminen on 6 kuukautta. Tässä mennään niinku ihan tällä niinku. Ja sitten toiseksi hän sanoi, että sä pystyt palautumaan ja sä pystyt nyt jo reenaamaan enemmän. Siis on monta näitä juttuja. Että...
Mm. Mitäs kohu sydämessä vaikutti se Lahti, sinivalkoinen valhe? Oletko sä nähnyt se elokuva?
No, mä oon nähnyt sen kyllä jo. No, mitäs mä oon mieltä siitä? Tuo oli mulle ihan selkeää, että tämmöistä tapahtuu.
Odotit sä koskaan, että tämä pommi räjähtää? Vai tuliko tämä sullekin yllätyksenä?
No kyllä se sillä tavalla tietysti tuli yllätyksenä, mutta kun näitä aina putoili, kun nyt jos me katsotaan tuota maailman hiihtohommaa, siellä on viimeiset sanotaan 20 vuotta, kaikki periaatteessa ne monenkertaiset olympiavoittajat on jäänyt kiinni, paitsi norjalaiset. Eli siellä täytyy olla joku vähän pikkasen parempi juttu kuin...
Öljyrahat.
Niin, öljyrahat on varmaan se juttu. Kato, siellä on jäänyt niin kuin, myylekkiä on jäänyt kiinni, on verpailu on jäänyt kiinni. Siellä on monenlaisia, niin kuin, näitä monenmaalaisia, sitten italialaisia on jäänyt kiinni.
Että,
niin, ja sitten suomalaiset on jäänyt kiinni ja norjalaiset ei ole jäänyt kiinni.
Tekeekö niillä paremman tilin kuin pulvereilla, amfetamiinilla, kolalla, hormoneilla?
Mä tein jossakin vaiheessa niillä... Voisi olla, että hyvää tilia, mutta kyllä niin se riski näin tietysti.
Niin siis suhteessa tuohon riskiin. Niin
kyllä, jopa, kyllä.
Sitten, se täytyy vielä sanoa, että no, kun norjalaiset on jäänyt kiinni, niin johtuuko se siitä, että siellä ei käytetä?
Mistä ne tulee kaksinkertaiset jalkalihakset treenaamisella?
Mä nyt katsoin sitä reisihauksia. Mä ajattelin, nyt mennään, katsoin, se on just kun se meet ylöspäin. Niin kun mä katsoin jotain norjalaista sprinteriä, niin se juoksee ohi. Suomalainen yrittää hiihtää, niin se juoksee ohi. Että siinä on vähän nyt semmoinen...
Miten se sen Kyrron kanssa? Sehän on Ivalon miehiä. Oletko jutellut koskaan?
No joo, mä oon joskus jutellut sen kanssa, mutta... Mutta emme sillä voi sanoa, että me tunnettaisiin.
Mites mulle väitti yksi hormonikauppias, että tarjosi mulle kato kasvua, että kesäksi rasvat pois. Mä sanoin no thank you. Niin että golfaatkin käyttää jotain, että, niinku, että huipulla urheilu on kuulemma ihan mahdotonta, jos ei käytä jotain, että golfaatkin käyttää.
No miksei? Niin. Kato, siinä kuitenkin se on aika fyysinen laji se golfi. Niin, mietipä, kun sä lyöt, niin kyllä se pitää se pallo lähteä.
Niin, ja sitten siitä. Se monoin tunnin kisahan se on. Niin
joo, no niin.
Kymmenen kilsää kävelyä.
Joo, ja kato, pitää lähteä, kato pallo, kato, siinä pitää olla keskittymiskykyä ja sä et väsy. Ja baseball-pelaajat jenkeissä, niin kuin meidän paikallinen pesäpallo, siellähän on niin paljon dopingia. Mutta niin kuin näissä jenkki-ammattilaisarjoissahan ei testata yleensä, koska ne ilmoittaa vain, että ei tarvitse testata, koska meillä ei käytetä mitään. No.
Miten se käytännössä meni sun kauppa? Lähdit sä täältä Venäjälle ja tapasit oikeat henkilöt. Kerro jotain niistä retkistä, mitä se kirjoissakin oli. No kuulijoille vähän, että miten toimii dopingkauppiaan arkielämä?
No...
Tai toimi,
mä
lähin, puhutaan ex-kauppiaasta.
Mä lähdin katsoin joskus aikoinaan silloin 80-luvulla, niin mä niin menin ihan niin sille ajatusperustella, ihan sattumalta linja-autoon. Mä hyppäsin linja-autoon ja menin Venäjälle. Mulla ei ollut mitään käsitystä, mihin mä menin. Sitten mä siellä pyörin ja hyörin, ja sitten mä löysin yhden kuntosalin siellä, missä oli kahvakuula ja painonnostajamiehiä. Ja siellä mä kattelin, en mä nyt oikein mitään saanut sinne aikaiseksi. Ja sitten sukkahousulla apteekin vaihtamaan, sain 20 sustanolia vaihdettua siellä. Kiikutin ne Suomeen munissa. Ja tää oli ensimmäinen reissu, mutta sitten kävi semmoinen juttu, että tapasin... alan miehiä niin kuin oikeasti.
Tutustutko lusuun koskaan noissa hommissa?
Vähän joo. Joskus vaiheessa kävässä lusua moikkaa.
Tuli vaan meidän, hänhän oli vähän hormoniipäin kallalla.
No, mutta kerro vaan se Venäjältä, miten se lähti.
No, sitten Venäjältä mä löysin niin sanotut oikeat kontaktit ja siitä se lähti sitten. Se lähti niin kuin vähän ajan päästä mulla oli niinku täysin niinku kuvio niinku hallussa. Mä sain kaikki, mitä mä tarvitsin.
Tuliko sieltä isoja määriä?
No jossain vaiheessa.
Autokuorma?
No tuli, joo, tuli. Että se, se vähän niinku levisi käsiin, voisi sanoa se jossain vaiheessa. Mulla oli 2004 taisi olla hulluimmillaan se homma, niin mulla tuli joku venkkunappeakin, mulla tuli 6 jätesäkkiä aina kerralla ja niitä tuli varmaan kuukauden kahden välein, tai kuukauden välein tuli, tai 2 kertaa 6.
Sulla oli jälleen myyjä verkostopyöriä?
Joo, mulla oli aika...
Kaikki nämä salit?
No mulla oli vaan, mulla oli joku yli 80 jälleen myyjä Suomessa. Että...
Menikö se kaikki, mitä sait tuotu, niin kaikki meni heti, ettei jäänyt lojumaan?
No hyvin vähän mulla jäi lojumaan. Mulla tuli pilkkuvirheitäkin sitten, että tuli 10-kertaisia määriäkin joskus. Ihan vahingossa tilasin sellainen väärän määränkin, ei ne mitään pysähtynyt sieltä.
Miten laatu? Tuliko koskaan Back sanoa, että mä supistun sun tavaroilla?
Mulla oli semmoinen hyvä tuuri siinä, että mä tiesin, mitä tulee.
Joo.
Että se, kun se on se tämmöinen dopingainen tehtaat, mitä ne tekee niitä... Nämä oli omia tehtaita, että joo. Ei ollut mitään, no periaatteessa lääketehtaita, mutta mummot siellä pyöri ja hyöri ja laittoi Venäjän hommia kasaan, mutta sitten kun mä joskus menin ostaa ulkopuolelta tavaraa, niin kyllä mä olin sitten ahneuksissa ostin, kun tuli joku oikein halpaa settiä, niin eiköhän ollut heti väärää. Että.
Se on vähän niin kuin huumehommissakin, sitä lususta kun tuli nyt puhetta, kun sekin toi sitä pilveä silloin maahan, niin niin paljon kuin vaan onnistuttiin tuomaan, niin kaikki meni. Niin, että kyllä kysyntä on ihan hurjaa.
Eikö?
Niin. Mä en olisi ikinä uskonut sitä alun perin, että sitä joskus, kun mulla saattoi tulla vaikka Efedriniä, saattoi tulla 250 000 kappaletta. Niin
nappeja?
Nappeja. Niin ei, se oli viikko, mä olin myynyt ne kaikki veke. Mulla tuli 40 000, no diapamiakin tuli joskus tämmöisen samassa suunnasta, niin mä en ole ikinä myynyt diapamia. Mä mietin, että minnehän nämä voisi pukata, niin kaksi viikkoa oli kaikki mennyt. Ja mä olin, jätkä tosti 2000, 4000, katossa.
Mutta sullakin kävi samalla lailla, että mä tiedän hormoneja, mutta piriä ja PV-tä alkoi menee hurjiin määriin. Tekikö se sut hulluksi lopulta?
No se sekoitti ihan täysin, varsinkin toi PV sekoitti lopuksi.
Tukkakin niin lähti.
Kyllä, siinä lähti kaikki.
Joo.
Siinä lähti järkeä tukkaan.
Miten sä itse uskalsit, mikä ajo sut itse käyttää niin paljon aineita? Oliko se niin tuskainen olo vai duuni vei aikaa? Vai? Mitä sä haitsit itse sille?
No mä en varmaan sietänyt enää itseä ja mä en sietänyt sitä kokonaisuutta ja sitten niitä omia hulluja temppuja, niin mitä mulla oli, niin... Sitä ei kerro. Ja sitten kyllä mä olin niin addiktiutuva kaveri, että mä muistan, kun PV tuli, niin mä päätin kokeilla 3 viikkoa itteeni puhtaana sitä PVtä yhtä perään, että mitä se tekee. Ja mä olin semmoinen 3 viikon sightseeingin tein Suomessa. että kyllä mä niin pihalla olin sen kanssa. Että...
Se on hyvin vaarallinen aine.
No sehän tappoi paljon ihmisiä.
Ja nykyäänkin ne sekoilee, että joo. Toisiaan ja...
No se on, siellä kävi niitä murhia, kävi silloin justiin tämmöisiä ihan älyttömiä tapauksia niin kuin tuttavapiirissä. Ja sitten mä muistan yhden mun myyjän, joka kuoli siihen, että mä katsoin, kun se käveli semmoista peltoa yli, se oli 100 metriä matkaa, niin se varmaan 20 minuuttia sitä taaperissa. Sitten tuli mun luomaan, se kysyi nuori jätkä 26-vuotias, että mä kysyin, että miten sä oot tuossa kunnossa, että mä vein lääkäriin se sairaana. Se oli 9 päivää hengissä, ei ne pystynyt pitämään sitä, että se kuoli sitten. Että se oli tämmöistä. Että...
Kato, kun mä oon jostain lukenut, kun aikanaan minä kun aloittelin pirikauppien uraa 89-luvulla, niin se oli sitten amfetamiinia ja sitä nyt oli vähän huonompi laatusta ja välillä mullakin oli kerran 92, että se nyt oli kova kamaa. Mutta kun nämä muuntojutut, kun ne voi olla 100 kertaa kovempia vielä kuin tämä alkuperäinen amfetamiini, niin kyllä se ei ole mikään ihme, jos kuuppa sekoo. Että.
Joo, ja se alkaa mullakin oikein, että sitä tuotiin maahan, niin se oli 99 oli välillä se puhasta se tavara. Ja mä niin ajattelin vaan, että itsekin tässä aikaa mä kokeilin sitä vaan itseäni, että toimiiko se ja mitä se tekee. Ja sehän teit niin grammasta 100 tööttiä.
Mites kadutko mitä ja näitä asioita? Oletko sä itkenyt koskaan? Että onko tullut sellainen olo, että voi ei, mitä mä oon tehnyt?
No kyllä tietysti mä oon sitä katumista miettinyt aika paljon ja oonhan mä tietysti katunut asioita, että Mutta taas sitten mä toisaalta aina yritän miettiä sen niitä, auttaako se, niin. Auttaako se mua se katuminen, että ketä se auttaa. Että se on vähän nyt, että jos ei tulevaisuudessa tee niitä asioita, niin se on niin. Paljon paremmin.
Venäjälläkään enää syntiä tee, sanoi Jeesus.
Mm. Niin ja Venäjälläkään sä et enää pääse, että sulla on nyt yksi portti kiinni, puoli ja toisi. Mutta tietenkin me Laten kanssa tässä ohjelmassa tämä katuminen on se, että me kadutaan Jumala edessä ja pyydetään, että Jeesus, anna anteeksi mun synnit ja kaikki saa. Eikö ole uskomatonta, että kun Jeesus sanoi, että mä oon syntynyt, siis kuollut koko maailman syntien puolesta, niin myös Jyrki Tepsan kaikki synnit on Kolkata ristillä sovitettu. Että se on tavallaan sulle ja kuulijoille se, kun tulee tämä moni kuulija on siellä niin siviilistä linnassa miettiä, että vitsi mitä juttua mä oon tehnyt ja ajatella. Niin kaikki saa anteeksi, niin kuin Latelta loppu painajaiset ja hajakkasäkit otettiin harteilta. Ja mullakin samanlainen vähän juttu, mutta ei ehkä niin raju. Mutta.
Joo.
Mutta mietit sä koskaan, että on Jumala ja sä voisit saada synnit anteeksi hänet?
Kyllä mä oon miettinyt sitäkin asiaa, että ei se niin kuin mulle sinänsä outo asia ole. Että
Missä sä olit 2007, kun mä tulin uskoon, muistaksä?
Sörkässä.
Kuulinko siitä mitä?
Mä kuulin, muuten nyt voi kertoa pikku tarina sulle, joo, mitä kuulin nyt Riksussakin, että sä olit aika yksinäinen kuulemma ollut siellä Riksun pihalla joskus, olitko?
Joo.
Joku mulle kertoi, oli ollut yhtä aikaa ja se sanoi, että sua vähän nälvittiin siellä, pitikö paikkaansa. Joo, kyllä mä tämmöisen mä kuulin ja mä sanoin, että joo, että ja kyllähän multa on niin monta kertaa kysytty Latenkin uskosta, että onko se totta ja vai tarua. Mä nyt ollut varma siitä, että se on totta niin.
Ja mutta kun sua tässä kuuntelee ja sen kirjan on lukenut ja sun kai jutellut tässä, niin saarnaajan kirja 6. luku, rikkaus, kunnia ja onni. Näitähän me tavoitellaan. Eikö? Olihan se sullakin, että jostain johtuu, että musta tulee jotakin suurta. Jos ei urheilija, niin urheilijoiden auttaja. Mutta kuunnellaan. Onnettomuus on tämäkin, minkä olen nähnyt auringon alla. Ja mikä raskaasti painaa ihmistä. Jumala antaa miehelle rikkautta, tavaraa ja kunniaa. Niin, ettei häneltä puutu mitään kaikesta siitä, mitä hän halajaa. Mutta ei hän salli hänen nauttia siitä, vaan se nauttii vieras. Se on turhuutta ja raskas kärsimys. Miehelle voisi syntyä vaikkapa 100 lasta. Hän eläisi lukuisia vuosia. Paljot olisivat hänen vuosiensa päivät. Mutta jos ei hän selsi tyydyttää omaa halua omaisuudella, eikä saisi edes hautausta, niin sanon, että keskonen olisi onnellisempi kuin hän. Sehän tulee turhaa, menee pimeyteen ja se nimi peittyy pimeyteen. Ja vaikka hän eläisi 2 000 vuotta, mutta ei saisi nähdä onnea, eikä kuitenkin kaikki mene samaan paikkaan. Kaikki ihmisen vaivan näkö tapahtuu hänen oman suunsa hyväksi, eikä sen halu kuitenkaan täyty. Eikö ole tällaisia Raamatun todellisia asioita. Tässä on just siitä, että vaikka sä sait tavallaan, sä sait mitä tahansa voi saada, eikö ollut?
Kyllä. Ja tämähän on nyt se, että sai mitä tahansa, sai ja haki, mikä ei riitä.
Joo. Tuliko siinä semmoinen, että se on loputon se, joo, ja se tämä, himo?
Kyllä, ja sitten se, että mulla, jos mulla on vaikka sanotaan hyvä emä, vaima, kaikki, ei mikään ei riitä. Mulla ei riittänyt isot talot, mulla ei riittänyt.
Ei mikään. Mikä siinä on, että aina halus suurempaa?
En mä tiedä. Mä en osaa sitä. Niin kuin, mä oon joskus sitä miettinyt. Että kun, sitten mä ajattelin, että se mun onni tulee elämässä. Että se tulee rahasta ja rikollisesta vallasta. Että kun mä niin lasillekin tietää sen vallankäytön, mikä se on. Kato, että se nostattaa sua itseäsi.
Eikö teilläkin olisi se pohjassa ollut semmoinen jengi tavallaan?
No joo. Ja sitten, kato, ja sitten mä olen kuitenkin semmoinen egoisti. Kato, että ja sitten mä pystyn käyttämään sitä valtaa niin sitten monella tavalla. Ja mä luulin, että se tulee siitä. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin ihan yksin välillä. Että mä olin se oman maailmani kanssa täysin yksin. Että sitten vielä huumeet eristi, mutta vielä lopullisesti, että mä olin ihan yksin jossain.
Eikö se ole erikoista, että se huumeet vie siihen, että yksi istui jossain hautausmaalla öisin?
No mä muistan, että mä olin jossain teollisuushallin pihalla ja tuossa Salossa siitä, kun mä olin raitistunut ja lähtenyt siitä. Mä olin ihan yksin siellä vesisateessa. Mä että miten tämmöinen kanksleri yrittää löytää suonta täältä vittu ja mitään ei tapahdu.
Niin ajattele, mihin se menee ja kuitenkin niin kuin pitää itsensä niin kuin kovana tekijänä. Eikö? Ja kuitenkin on niin kuin, että mummokin katsoo pitkään, että mitä toi
räppäköitä.
Ali, niin. Kato, meidän pitäisi sitäkin miettiä, että vaikka Raamattua kuin saarnataan parannusta ja Jeesuksen takastulo, mutta jos käy niinkin, kun sitähän on pitkään sanottu, että jos ei olekaan tämä sukupolvi sieltä Israelin perustamista 48, että Jeesus ei nyt olekaan tulossa heti takaisin, niin pitäisi miettiä, että millainen maailma me halutaan jättää Keith Richardsille.
No joo, okei. Niin, mä pyhyn sulle siitä, että sä kävit joskus niissä vankilassa, niissä hengellistilaisuissa, mutta sä et sitten sen kummempaa, että...
No joo, se mä oon ollut periaatteessa semmoinen, että mä olin kauhean uskonto vastainen ja mä olin kaikkea niin kuin semmoinen ateisti.
Semmoisesta, jos tulee hyvä evankelista.
Niin, mutta joo. mä sillä lailla luopunut siitä ajatuksesta ja niin mä sanoin, että mä en enää niin ole... Sillä, että jos joku saa jostakin joku hyvän asian itselleen, niin mä en todellakaan aliarvioi sitä, enkä toimi sillä tavalla niin ennen. Että.
No nyt tulee tämän ohjelman pihvi. Kato, se dope-homma, niin nehän on maallisia juttuja. Jumala on tietysti luonut kaiken
lääkkeitä. Otetaan ensin se poromerkki vielä.
Ja, kun ihminen tulee uskoon, hän saa pyhän hengen voimaa. Ja sehän sanotaan näin, että se on se suunnattoman suuri voima, mikä on meissä saviastioissa. Ja se tulee sydämeen sinetiksi meihin lunastuksen päivään saakka. Ja tämä on semmoinen doupaine, mitä sä et ole ikinä kokenut. Sulla on se tärkeä juttu vielä edessä ja, niin ja se Jumala tulee kysymään.
Se ei ole synteettistä.
Se ei ole synteettistä, se on aino pyhä henki.
Eikä apinan aivoista.
Ei. Eli tämä on nyt se tämän ohjelman oikeastaan se, että kuulijoille ja Jyrki Tepsalle, että jos ei ole saanut kokea pyhän hengen voimaa. Meinaa moni sanoo mulle, että narkkijutut oli kovia, aineet oli kovia, mutta tämä on ykkös.
Hei, semmoinen asiantuntijakysymys vielä sulle. Niin aikanaan katson, että hormonista, kun puhutaan, kun jengi puhuu nuorisoa, että kasvuhormoni, että apinan aivoista tehtyä. Ja onko näissä mitään perää?
Niin, mistä ne tehdään?
No se tehtiin aikoinaan, tehtiin ihmisen, tuosta aivosta tehtiin, eristettiin.
Joo.
Että se oli sitä... 90-lukua, mutta nykyään on synteettisiä kaikki.
Niin, niin. Te ei ole mitään apinan aivoja.
Ei ole enää semmoisia juttuja.
Joo.
Eli se on nyt legendaasi.
Mutta nyt mennään eläimistä toiseen, eli poroon.
Poro.
Se oli, kato, se Lapin sota oli niin kova, että kaikki hirvet palo poroiksi.
Joo, pyssykylän mies.
Joo. Niin Tepsan niemestä, Jyrki Tepsani, niin vedäs nyt selvästi artikuloiden, ei liian nopeasti, niin mikä se oli se sun poron merkki?
No okei, mennään hitaasti. Se on oikealta vitaan. Vita halaki, pykälä päällä ja vasemman alla salvos.
Oho.
Tunnistatko kaukaa sun oman poro? Kuinka kaukaa sä näet? Nehän pitää tunnistaa siitä.
Joo, ne pitää tunnistaa. No sanotaan nyt 15 metriä, 20 metriä, 15.
Meillä mulla oli kerran Veskoniemessä Inarissa ja poromies kyydissä silloin aikana, kun mä asuin siellä. Se sanoi mulle autossa, vanha mies näin, se oli kyydissä, se sanoi, tuos menee hänen poro. Mä ajattelin, miten niillä on niin hyvä näkö.
Ne on tottunut siihen.
Mä nauratti sen, mä sanoin, onks ihan oikein, sanoin, hänen poro oli toi.
Joo, niin on, kato, ne on ihan ilmiömäisiä.
Mä en ymmärrä mitään niistä viivoista, mitä siellä korossa oli.
Tiedäksä, onko mä kysynyt sulta koskaan, että mihin lappalaiset pääasiassa käyttää poron nahkaa?
No.
Siihen, että poro pysyy kasassa.
Se oli latevitsit.
Joo, se on näitä Naarajärvelle piti jättää ne, mutta ei se ole se kassin kaivannut sieltä lammesta taas.
Kyllä.
Mitäs Lapista sulla muistoja ja sinne? Haluaisitko lähettää terveisiä, kun Lapiskin kuunnellaan tätä ohjelmaa Inarissa ja terveisiä kaikille inarilaisille?
No totta kai Sonankylän kotipaikkakunnalle ja semmoisen Orajärven kylään.
Orajärven Mara sieltä kotosi.
No Orajärven Mara on tuossa pellosta, joo. No. Mutta Orajärven kynään tietysti, että siellä sanotaan järvikkäiksi. Niitä, okay. Että, järvikkäille terveisiä kovasti sinne Lappiin.
Sitten on yksi kuuluisuus vielä sieltä päin, tämä Pelkosen nimeä. Andy, joo.
No joo, mä tiedän Andy kotitalonkin, tiedän. Se on sitä meiltä joku...
Monta savua siinä on?
No en mä muista savumääriä, mutta, Andy kotipaikka joku 30 saa meiltä.
Okei. Okay.
Se oli surullinen juttu, se Antti Hanhivaaran katoaminen siellä, ja sitä murhainfossakin vielä paljon käydään läpi. Muistatko siitä se asia?
Kyllä mä muistan.
Auto löytyi paloteltuna ja poltettuna, eikö ollut? Joo. Ja mies ei ole löytynyt.
Ja...
Pieni kylä siellä, Angelin kylän siellä jossain tien poskissa. Miten tämmöistä voi tapahtua tuommoisessa pienessä kylässä? Kaikki tuntee toisensa. Kerro vähän Lapin miestä ja naisten ajatusmaailmasta?
Se on sotkettu suohon.
Se on varmaan sotkettu suohon, että siinä, että kun mä, siinä kyllä tuo, hänen isän tunne ja sitä juteltiinkin aikoinaan sitä asiasta, että sitä pitäisi selvittää tuossa ihan niin kuin omakätisesti, kun sillä ei tuntunut, että se selviää. Että, mutta mä en muista syytä, miksi me se ei lähdetty sitä kaivamaan sen kummemmin tai enempää silloin, mutta tota, se on vähän, lappilaiset on semmoinen, varsinkin ennen oli, että se on niin kuin semmoinen oma maailmansa, että siellä ei varmaan viranomaisia hirveän paljon kaivata, eikä, että tietenkin se tilanne on tänä päivänä alkanut muuttumaan, mutta niin kuin mä joskus sanoin, että oli vähän niin kuin semmoinen Lapin laki erikseen.
Niin, jos se sekoili, niin ne laittoi suohon järveen.
Joo, ja sitten tuota, saattoi joku, niin kyllä siellä niin kuin opetettiin, että se on vähän niin kuin tämä Siberia opettaa.
No oliko nämä viranomaisetkin, katso sitten silmiä, vähän sormien läpi tätä juttua, vai oliko ne poliisi, minkälainen on lappilainen poliisi?
No peruslappilainen poliisi on semmoinen, että sehän ei ole kovin virkaintoinen, koska se virkaintoisuus ei siellä auta. Että tuota, niin siellä on yritetty niin kuin periaatteessa hoitaa muuten niitä asioita, että käytännönläheisesti. Että, mutta en tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu.
Mites porovarkaus? Miten käy, jos jää kiinni?
Huonosti.
Mitäs teet, jos sä näet, että siellä viilellään sun poro uusia merkkejä?
No ehkä se mene sinne jänkään.
Okei. Mutta nyt on tärkeä asia, kuule, tämä ohjelma. Joku ihminen voi mennä jänkään, mutta ihminen menee taivaan koti, on se meidän tärkein paikka. Se on Jyrki Tepsalle ja kaikille kuulijoille.
Vielä yksi eläin. Tietääkö Ali, mikä on jänkäkoira?
Joo, hauki.
Joo, ei kongo.
Se on hauki.
No kyllä niitäkin siellä syödään, mutta kyllä. Ehkä tämä on vähän vitsi. Mutta arvoisa kuulija, kiitos Jyrki Tepsalle mielenkiintoista haastattelusta ja tämä oli todella hyvä ja lukekaa hänen kirjansa. Se löytyy kirjastoista, kirjakaupoista, joka paikasta. Ehkä tulee toinen kirja, jos Jumala suo, eikö?
Katsotaan.
Joo. Mutta tärkeintä tänä ohjelman jälkeen kuitenkin, että sinä, joka olet kuullut tämän ohjelman, niin saisit antaa elämäsi Jeesukselle ja mä takaan sulle, että sun elämä muuttuu ja saat kovinta ainetta. Pyhä Henki tulee asumaan sinuun, joka on suunnattoman suuri voima, jonka kautta on luotu koko maailma. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon syntini anteeksi. Puhdista minut. Tee minusta sinun lapsesi. Aamen. Sinä, joka rukoilitte mun perässä, on Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoroissa julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa ja saat rauhan. Onko Jyrkillä latelvia tähän loppuun jotain?
No mä nyt kiitän. Tämä oli tosi mukava tulla ja oli latea mukavana ja oli sulla on mukava ja häntä. Oli ihan kiva käydä.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.